Dobrý den. Vítejte v podcastu Linky bezpečí. Zajímá vás, jak úspěšně řešit problémy dětí, jejich dospívání a rodinné vztahy? Pojďme se společně inspirovat letitými zkušenostmi odborníků z Linky bezpečí.
Na tenké lince v podcastu Linky bezpečí vás vítá Radka Libicejtová. V jakých hovorech volající vystupuje z anonymity? Proč funguje linka i v noci a o Vánocích? A jak udržet krizové interventy v dobré psychohygienické kondici, aby je příběhy dětí nesemlely? Také o tom bude dnešní podcast s Lucí Zelenkovou, dlouholetou krizovou interventkou Linky bezpečí a sociální pracovnicí. Ahoj Lucko, vítám tě v podcastu.
Ahoj Radko a ahoj všichni.
Lucko, v úvodu jsem tak trochu narušila neochvějné tvrzení, že linka je anonymní. Mm-hmm. Jak to tedy je? Mohou se volající spolehnout, že jejich hovor zůstane v plné anonymitě?
Mm-hmm. Tak, je to tak, že vlastně to, co my zaručujeme, ta anonymita je pro nás hodně důležitá, hodně to souvisí s důvěrou a s nějakým jako bezpečným prostorem. A co vlastně můžeme každému dítěti zaručit, je to, že nevidíme jeho telefonní číslo, nevíme, odkud volá, neznáme ho a ani se ho na to nějak aktivně nedoptáváme. Ovšem, nějaký limity to má a jsou daný zejména zákonem. Jde zejména o situace, kdy dochází k nějakému ohrožení toho dítěte, ať už na životě nebo na zdraví. A snažíme se, aby to dítě vždycky nějak se rozhodlo třeba z té anonymity vystoupit jako samo. Hodně vlastně respektujeme to, na co ono je připraveno.
Mm. Jaký to jsou případy, kdy se vystupuje z anonymity?
Jo, tak jak jsem naznačila, jsou to případy, kdy je vlastně nějak to dítě v nějakém ohrožení. My vlastně, pro nás je to vlastně nejčastěji to, že zavolá dítě, který třeba požilo nějaký léky, a my od něj vlastně chceme nějaký údaje, třeba aby jsme ověřili toxikologickém informačním středisku, zda to, co požilo, je prostě nějak ohrožující pro něj a zda s ním vlastně můžeme v klidu dál vést hovor, nebo zda ho máme směřovat třeba na záchranku. Můžou to být případy, kdy dítě započalo nějaký sebevražedný pokus, nebo kdy se třeba sebe poškodilo, ale trošku to přehnalo a třeba je opravdu zraněné. Takže například tyto případy, ale jsou to také případy, kdy je dítě na útěku a je prostě nějak venku a bezprizorní a nemá kam jít. A to jsou všechno možnosti, kdy dítěti nabízíme z té anonymity vystoupit. Jak si trošku naznačila, i vlastně já jsem o tom mluvila, je, že naše snaha je, aby ta pomoc byla vždycky jako vyžádaná. To znamená, že se s dítětem vždycky domlouváme na tom, jestli z té anonymity chce nebo nechce vystoupit. Jsou ovšem velmi krajní případy, kterých není mnoho. Jsou to případy, kdy jde fakt o život, kdy to dítě prostě stojí na mostě, není možný ho z něj nějak odvíst. Nebo požilo nějaký prášky, začíná nám tam vlastně odpadávat. A tak, kdy vlastně se rozhodujeme, že a máme i vlastně povinnost tomu dítěti, když si myslíme, že je ohrožený, ten život nějak jako zachránit a v tomhle tom teda to neděláme my, nedohledáváme, ale vlastně pak se rozhodujeme, jestli budeme spolupracovat s policií.
Mm-hmm. Takže pokud vyhodnotíte na lince v hovoru, že je to opravdu nutný, jaký je ten postup? Vy asi v tomhle případě nežádáte to dítě o telefon a o lokalitu, kde se nachází?
Tak snahou je, že pokud to dítě je schopný nám nějak to místo, kde se nachází, sdělit, tak snahou je to opravdu jako zjistit. Jo? Mm-hmm. Aby nám to vlastně řeklo samo a aby se podařilo ho pomocí toho hovoru nějak nasměrovat k tomu, že ta pomoc v tu chvíli bude, když už ne úplně jako strašně chtěná, tak aspoň nějak to dítě pochopí, že třeba v tu chvíli je to prostě důležitý, ta záchrana toho života. Mm-hmm. Takže se snažíme, aby jsme ho opravdu pokud možno dohledali pomocí toho, že ono nám vlastně řekne, kde je. A nemusí třeba v tu chvíli ani říkat jméno, stačí říct, jsem před Kauflandem někde a mám modrou mikinu a budu tady čekat. Jo? A v tu chvíli to vlastně bohatě stačí.
Mm-hmm. Ty jsi zmiňovala tady ty příklady, kdy jde o nějaké sebevražedné jednání, kdy teda musí se dostavit záchranka, někdy policie. Jak je to se sociálkou, s OSPODem?
Mm-hmm. To jsou vlastně taky případy, kdy vlastně my máme jako ze zákona oznamovací povinnost. Nicméně tím, že jsme anonymní linka, tak ta anonymita tam zajišťuje ten bezpečný prostor jak pro nás, tak pro to dítě. kdy oni vlastně, pokud třeba volají, že jim nějak doma není dobře a teď zmiňují něco, co by třeba mohlo odpovídat tomu, že jsou třeba doma týrané, nebo že se tam děje něco, co se tam fakt dít nemá, tak tady my jako nabízíme sociální pracovnici, můžeme nabídnout i to, že ji zavoláme, nebo sociálního pracovníka samozřejmě, ať jsme trošku vyvážený, ale to dítě k tomu úplně jako nenutíme. Výjimkou jsou samozřejmě případy, kdy to dítě, jak už jsem zmiňovala, je třeba na útěku a tam je součinnost sociální pracovnice třeba s policií důležitá. Takže v tom případě nabízíme i zprostředkování jako kontaktu přímo s pohotovostním sociálním pracovníkem z OSPODu, což je oddělení sociálně právní ochrany dětí.
A to se může stát třeba i v noci?
To se může stát právě dost často v noci, kdy nejsou běžně dostupní sociální pracovníci na úřadech, že jo? A nebo vo víkendu, kdy se můžou některé věci jako vygradovat a do pondělí by to nevydrželo.
Takže oni drží nějaké pohotovostní služby a vy z linky voláte paralelně s dítětem a zároveň s tím sociálním pracovníkem nebo pracovnicí.
Je to tak. Často se na sociální pracovníky vlastně dostáváme přes policii, protože oni ty pohotovostní čísla z celkem jako pochopitelných důvodů moc jako nezveřejňují, a aby jim potom nevolal kde kdo. Ale na policii vždycky jakoby to číslo na toho pohotovostního sociálního pracovníka je.
Mm-hmm. Další pilíř, o který se Lenka Bezpečí opírá, je volání zdarma. Mm-hmm. A právě nad tím, že jsou některé věci a služby zdarma, se leckdy nepozastavujeme. Někdo to ale přece musí zaplatit. Jak to je v případě Linky Bezpečí?
Mm-hmm. Jo, tak samozřejmě non-stop provoz a několik konzultantů neustále připravených brát hovory stojí poměrně dost peněz, stejně tak jako to volání, ale neplatí to děti. Je to zdarma vlastně pro ty klienty. My, jakožto sociální služba registrovaná, telefonická krizová pomoc, dostáváme hodně, nebo jsme financovaný pomocí dotací od Ministerstva práce a sociálních věcí. A potom ten provoz té bezplatné linky 116, což je harmonizované telefonní číslo v celé Evropě, je jich tady i v republice vlastně víc, celý začínají na tu 116, tak to financuje Ministerstvo vnitra. Takže tohle to vlastně pokryjou tyhle ty dotace, ale ten rozpočet je samozřejmě mnohem větší a zbytek je potom na našem týmu fundraiserském, aby sehnal od, vlastně chceme poděkovat tímhle i našim partnerům firemním i z řad třeba obcí, které nám ze svého rozpočtu vyčlení třeba nějakou částku. A potom samozřejmě i individuálním dárcům, který naše služby jako nějak zaujmou, chtějí to podpořit a vlastně něco nám pravidelně třeba posílají nebo nějak jednorázově. Mm-hmm. Takže to je moc důležité, bez toho bychom vlastně jako fungovat nemohli.
Mm-hmm. Tak to bylo volání teoreticky zdarma, anonymita, co jsme probrali a ještě non-stop provoz. To je taková triáda, která je pevně spjatá s Linkou Bezpečí, teda aspoň jaký mám zafixovanou já a možná i mnozí další. Ten neomezený provoz zahrnuje noční služby, svátky, prázdniny, jednoduše pokrývá opravdu 365 dní v roce. Je to vůbec potřeba? Jo? Mm-hmm. Jestli je hodně hovorů v noci o Vánocích, jak to je?
Jo, aby člověk vlastně pochopil podstatu toho nočního, nebo vlastně toho non-stop provozu, tak je potřeba si uvědomit, že je to vlastně služba krizová, to znamená, že by měla být dostupná neustále. A tím pádem to je i to, proč vlastně pořád tam na tom telefonu někdo sedí a vlastně vždycky by tam měl někdo být, kdo to zvedne. Samozřejmě děti nemají spisy služeb, aby to hezky jako pokryly, jakože se dovolají, teďka volá Pepíka, teďka zavolá Anička, ale někdy tam samozřejmě bývá převis, jo, že někdy prostě se několik dětí najednou rozhodne, že prostě chce zavolat a nikdo z nich už se nedovolá, protože už povídáme s dětma, co se dovolali předtím a musí zavolat znovu, to je pravda. A pak jsou tam samozřejmě i místa, kdy zrovna žádný dítě, nebo místa, nebo časový úseky, kdy zrovna žádný dítě nevolá a třeba ten, co se snažil dovolat předtím a nemohl, tak by to zrovna bylo fajn, ale ty děti to samozřejmě nevědějí, to ani nemůžou. Takže vlastně v tomhle tom to je, že my i se snažíme sledovat, v jakých časech nám děti vlastně nejčastěji zvolají a podle toho se snažíme i obsazovat ty směny. Nejvíc vytížený jsou odpolední směny. Děti jdou ze školy, už můžou si vzít mobily, což ve školách často už nemůžou, můžou volat a potom se snažíme mít trošku posílený i takový ty večerní, my tomu říkáme příslužby, vlastně zhruba do těch 10-11 hodin, kdy to jsou takový ty večerní časy, kdy na člověka může něco, jako nějaký nepříjemný pocit třeba padnout, může si chtít popovídat, takže tam se snažíme konzultantama posílit tu noční směnu, která tam potom zůstává už jako v míně lidech, protože v noci děti taky volají, ale už to není tak intenzivní.
Kolik je konzultantů na odpolední směně? Například, jo, by měli posluchači představu, jak vypadá ten směnný provoz a ten počet lidí právě v době, kdy je nejvíc vytíženější.
Jo, my to máme vlastně tak, že v tuto chvíli může být na odpolední směně vedeno až 7 hovorů s dětmi, pokud je plně obsazená ta směna. Takže tak, plus je tam samozřejmě vedoucí směny, a někdy je tam opravdu jako veliký šramot a někdy by se i hodilo, aby tam těch konzultantů bylo víc. Nicméně tady jsme omezený jako i místem, že už se nás tam víc jako nevejde. A zase přesně může být hodina, kdy prostě je tam hrozný šrumec a potom prostě klidně 10 minut, kdy prostě najednou ticho a děti zrovna mají nějakou asi svoji i pauzu a pak se to zase rozjede třeba.
A nutno dodat, že ne každý hovor trvá hodinu, ale že to mohou být třeba 10-minutové hovory, přesně někdy tak. Kratší, někdy delší, že je to různý.
Jo.
Těžká a intervenčně náročná témata se tedy objevují v noci, ale zřejmě i přes den. Jak to mají kolegové s vyhořením? Já vím, že na lince jsou lidé zaměstnaní třeba i řadu let, výjimkou není 10 a více. Lucko, ty patříš mezi ně.
Já patřím mezi ně.
A časté dotazy směřující právě na práci krizových interventů se nesou v duchu, jak to můžeš zvládnout, to já bych nemohl. Tak jak to můžou zvládnout?
Tak jednak jako záleží samozřejmě na tom, jak každý si nastaví nějaký nakládání, jako péči o svoji jako duši a vlastně tu psychohygienu, jak ty si naznačila, i mimo tu práci, nejde jenom o tu práci. Ale vlastně na lince máme taky nějaký mechanismy, jak vlastně konzultanty pečovat o jejich duši nebo vlastně o to, aby takzvaně nevyhořeli. A to je vlastně daný už tím, že už systémově na konci každé směny je zhruba půlhodinový čas na takzvaný debrief, což je prostor, kdy se ta směna jako sejde, řekne si, co tam bylo, jestli tam byly třeba nějaký náročné momenty a může tam vlastně ty věci, které by toho konzultanta třeba trápily nebo prostě by na ně potom byl sám, taky tam vlastně může nechat v uvozovkách. Takže probrat s kolegy, když má nějaké pochybnosti, jak postupoval a tak. Další možností, která je na lince a vyplývá z toho, že nás je tam vždycky víc, tak je taková, že když se konzultant cítí už jako nekomfortně přímo v tom hovoru, tak si může zavolat toho vedoucího směny na takzvaný jako příposlech, buď jako přímo s ním po tom hovoru ten hovor přímo probrat, jestli to s ním něco udělalo, případně se nějak stabilizovat, aby vlastně mohl brát další ty hovory, protože některé ty hovory jsou opravdu jako hodně náročné, jak se naznačila. Takže to je jakoby další možnost. No a pak samozřejmě máme pravidelný systém jako supervizí a snažíme se, aby ty věci, které se tam jako objevějí nebo nějaké jako nepříjemnosti, tak aby si ten konzultant měl možnost nějak jako zpracovat. Přímo tam jakoby na té směně anebo potom třeba v tom supervizním prostoru.
Je takovýhle debrief běžnou součástí i jiných krizových linek, třeba záchranné služby nebo hasičů, to jsou taky velmi náročné provozy, tak jestli o tom něco víš?
Jo, my jsme měli možnost před pár lety být na stáži na pražské záchrance, což bylo velice jako poučné a zajímavé. A vlastně i na 158. jsme se byli podívat, což jsou, máš pravdu, opravdu hodně náročné provozy a je tam hodně velká zodpovědnost kladená na ty konzultanty. Co my víme, tak třeba na běžných krizových linkách, jako jsme my, tak tam dost často nemají jakoby ten komfort, že tam je víc kolegů, ale víme, že když mají třeba náročný hovor, tak mají někoho, komu můžou zavolat, jo, že si vlastně dělají takovou jako podporu třeba po telefonu, jo, teď jsem měl něco jako těžkýho, takže tam to vlastně tahle ta kolegiální jako podpora určitě funguje. Stejně tak, jako tam mají také supervize a tak. Co se týče těch služeb jako z toho integrovaného záchranného systému, který jsou vlastně jako mimo systém těch sociálních služeb, mám pocit, že už se to tam taky jakoby lepší, ale rozhodně to hodně záleží na tom, jak to zrovna jako tam to vedení třeba vyhodnotí. Takže někde si dokážu představit, že jako ty debriefy zavedly, protože vím, že jsme tam s nima o tom jako povídali. Ale nevím popravdě, jak to pak dopadlo.
Mm-hmm. Tak to bylo něco k té psychohygieně z hlediska toho debriefu. Říkám si, že i ta směnnost vlastně to může dopomáhat, že ta variabilita těch směn je poměrně široká. A zároveň vím, že také se dá na lince nějak kariérně růst, ať už třeba i do výše na pozici vedoucího směny například, a nebo i se nějak specializovat.
Jo, tak na lince samozřejmě máme odstupňovaný 4 kategorie konzultantů, kteří jsou přímo na telefonu, liší se hodně podle míry samostatnosti, s jakou vlastně potřebují třeba pak i podporu jako toho vedoucího směny a tak. A vlastně ta kategorie 3 a 4, tak ty už jsou určený vlastně i k tomu, že kategorie 3, což jsou asistenti náslechů, tak ty zaučují naše nováčky, vlastně provádějí těma hovorama, poslouchají jejich první hovory a vlastně tak uvádí do té naší služby. A ta čtvrtá kategorie, to jsou pak už konzultanti, kteří jsou schopní v případě potřeby jako zastoupit i vedoucího směny. Jo, takže akorát nedělají vedoucího směny, dělají normálního konzultanta, ale v případě potřeby jsou fakt schopní už i tu směnu vést a jako vytvořit tam nějaký prostor i pro tu zpětnou vazbu pro kolegy.
A ta specializace?
Tak a další možnost, kterou jsem nezmínila v té předchozí otázce, ale vlastně zmíním teďka, je ta, že podle toho, jak to má konzultant ve svém životě nějak nastavené i s ostatními pracemi, protože to zase patří k té psychohygieně, my to tam máme tak, že vlastně na tom telefonu v té přímé práci člověk dělá fakt tak maximálně třeba půl úvazek, jo, do výše toho půl úvazku. Takže dost často jako kolegové mají vlastně i jiné jako práce a zaměstnání. A podle toho, jak moc se vlastně do té linky chtějí jako zapojit, tak můžou buď pracovat jako externě, kde si vlastně tam je hodně jako variabilita těch směn, taková ta flexibilita, kterou ty si jako naznačovala, že si fakt rozepisují směny, jak se jim to vlastně jako nějak hodně hodí časově. Další možnost, kterou můžou mít, když chtějí být třeba s tou linkou trošku víc pětí nebo chtějí pracovat jako na pracovní smlouvu, tak je, že jdou potom do interního týmu konzultantů, kde je poměrně taky velká flexibilita a variabilita, ale už musí nějaký směny nabídnout a vlastně odsloužit i nějaký úvazek, na který se vlastně upsali. Ale zase jsou víc jakoby spojený s tou linkou a mají i nějaké jako výhody třeba, že jsou jim nabízeny i jako další vzdělávací akce a tak. Tak a ve chvíli, kdy ten konzultant na telefonu ho to baví, ale třeba by chtěl zkusit i něco jiného, tak vlastně nabízíme pro děti i chat a e-mail, takže vlastně můžou si udělat, nebo ho někde vodinut mají, výcvik v chatový krizový intervenci, případně teďka máme nově, byl první běh, tak udělám takový trochu promo, výcvik v e-mailovým poradenství, ale z prvky krizové intervence. A vlastně můžou se u nás přihlásit na pozici jako četaře a nebo e-mailového poradce. Takže vlastně můžou to doplnit i těmahle činnostma. A samozřejmě potom máme i různý projekty, asi tím nejznámějším je Linka bezpečí ve vaší třídě, kdy kolegové jezdí lektorovat do škol přímo, povídat s dětmi o různých tématech, jako která jsou v nabídce, a plus jim představit různé služby, aby ty děti se vlastně nebály, a není to jenom jakoby pro molinky, ale vlastně toho, aby děti s tím nezůstávaly sami a prostě vybrali si třeba nějakou i odbornou službu, pokud třeba na to nestačí. Což není vůbec ostuda, naopak je to dost jako odvaha se jako obrátit na někoho. No a potom vlastně teďka ještě přemýšlím, co tam máme ještě za nějaké další možnosti.
Já bych to klidně doplnila o blog, třeba, do kterého přispívají také konzultanti, krizoví interventi z Linky bezpečí a kde je možný se dočíst třeba různé typy, rady, postupy, jak pro rodiče, tak pro děti.
Jo.
Lucko, změnil COVID nějak fungování Linky bezpečí?
No, fungování, museli jsme se přizpůsobit samozřejmě, zejména na začátku, kdy stačila karanténa jednoho konzultanta a vlastně celá směna, která s ním byla, tak vlastně musela jít také do karantény a tím pádem byl ohrožený právě ten non-stop provoz, o kterém jsme tady mluvili. Takže v té první jarní vlně jsme museli fakt přistoupit i k takovým jako opatřením, jako je snížení počtu konzultantů na směně, takový stabilnější týmy, kde se potkávali pořád ty samý lidi, takže při případném výpadku by nevypadlo jich jako tolik. A snažili jsme se taky chránit zdraví samozřejmě těch konzultantů. A pro klienty se to projevovalo tím, že vlastně těch konzultantů na té směně byla zhruba polovina. Byl zajištěný non-stop provoz, to se nám povedlo, ale ve chvíli, kdyby volalo třeba víc dětí, a bylo to třeba i v těch ranních hodinách, protože děti byly jako doma, že jo, hlavně na začátku ani ta online výuka nebyla tolik jako zavedená, tak jsme museli posílit i ty ranní jako směny, protože děti volaly pořád. A takže vlastně v tomhle tom toto fungování jako ovlivnilo, jinak všechno, co šlo, tak jsme vlastně převedli na práci z domova. Chat vlastně taky probíhal z domova, e-mailový poradenství probíhá běžně z domova, takže tam to bylo vlastně bezpečný i pro ty konzultanty a tam ten provoz omezený nebyl. Naopak teda v chatu jsme posílili, otevřeli jsme více místností, protože vlastně i ty konzultanti na to měli kapacitu, nemohli třeba nikam, nebo když byli v karanténě, ale mohli četovat, tak vlastně to nabídli. A udělali jsme takovou zkušenost, že když jsme otevřeli víc místností, tak ty klienti tam vlastně byli. Jo, že vlastně se ten zájem tam byl, takže to jsme si taky tak jako vyzkoušeli. Ale bylo to vlastně i doplnění toho, že na tom telefonu těch konzultantů nebylo tolik, takže jsme chtěli posílit ty služby, které šly.
Lucko, moc děkuji za přiblížení chodu Linky bezpečí a připomínám, že všechny služby a telefonní čísla najdete na našich webových stránkách linkabezpečí.cz. Lucko, děkuji, ahoj.
Taky děkuji, ahoj.
Každý den Linka bezpečí odbaví až 400 hovorů, ale dalších 500 kapacitně nepřijme. Zapojte se také mezi naše dárce a buďte oporou potřebným. linkabezpečí.cz. Děkujeme vám.